Yəqin ki, şimşək çıxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyə olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşdular ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Necə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarixən dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdu. Bizim ailənin aqsaqqallarından biri olubdu. İldırım dayı hamısının doğma bir insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox, hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Yar yanında günahkaram, sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, Rəşadət bəy?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələrdir. Atası Saybalı Hüseyn bəyin oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adlandığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsil.
Bəli.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə.
Birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəslikən birisi xüsusiyyətli bunların nəslində səs olubdu. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına gələn bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın, gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca, lakin Sultan bəyin nüfuzu Qarabağda əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaat üçün elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu, qaldı ona. Və bu hadisə özü bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşayıb qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları müğənni İldırım Həsənov və texniki mühəndis Teymur Həsənov könüllü olaraq müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi, onlar sağ-salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr et demişə.
Sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əriydi. O Hüseyn bəyinki təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi və o Həsən bəyinki Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, getdi dünyadan, yerində bir neçə işi kəm qaldı, adalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Qurdum, yıxdım, asdım deyənlər, belə dünyaya əmlakim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, qurudam qaldı balam.
Bu yüzden Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünər hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya için tamam eyləməz, çoxları cəhd eylədi, na tamam qaldı, ay dadı, bədadayı.
Hüseyin ablam, onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin xanın dostluğundan da danışırlar. Bu nə əhvalatdır belə, biraz danışarsın.
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərlə aparılır. Qarabağda İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. 2 həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrail qəzasının pristavı olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da ki, təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də gec-tez bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcən onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıqları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
Hatırlayırdılar Nuru Paşa ilə görüşdən.
Nuru Paşa haqqında ən çox da mənim nənəmcə çox xoş sözlər danışırdı. Onlar pərdə arxasından müşahidə edirdilər. Hətta Həsən bəyin İldırım dayıdan böyük bir evladı olub. Nuru Paşa gəlib həmin anda xəbər verirlər ki, Hüseyin bəyin nəvəsi olubdu. Türk lirəsi cibindən çıxarıb bələyinə taxmış həmən xanımın və deyir adını mən qoydum, bəxtini Tanrı versin. Sözü ilə cəmatın yadında qalmışdı Nuru Paşa.
Yatma bu nazile gözlerim bir oya görüm ayyam ayyam.
Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz.
Sonra bir şey xatırlayacağız mı? Yine deyin o dövrün xatırələri.
O dövrün xatırələri haqqında təbii ki mənim yaşım ona imkan vermez. Mən eşitdiklərimdən danışa bilərəm ki, bu ailə uzun müddət təqibə məruz qaldı. Bu ailə ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hətta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarına, nəinki İldırım Dayıcılın ailəsini, onlarla qohum olanlar ailələrin heç birini yaxın bıraxmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan verici onlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin Bey'in Nurpaşa ile dostluğu, atası Hasan Bey'in İran'dan kaymazlığı, represyalar, ölümler, sürgünler genç İldırım'ın hayatında hansı izler koydu?
Tabii ki atasının gidip kaybetmemesi, ham için o dövrde hürmetle adı çekilen, Kharkov Üniversitesi'nde iktisadiyat təhsili almış əmisi Beyler Bey'in Çar hükümetinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nuru Paşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin Bey nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yarattı. Ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məğruflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünlərə məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evlatları, nəvə, nəticə evlatları onların çalışdılar ki, ata-babalarının adına uyğun evlatlar kimi böyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana, balam nazlana nazlana, xanım nazlana nazlana.
Və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə İldırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasız olmaz, gözəl gəlin, nasız olmaz.
Bir de soruşmak istedim ki, İldırım Bey hansı ifasıyla atsan kazandı ve onu sevdirip sezdiren hansı ifaçı özellikler vardı?
O, tabii ki Qarabağ şirinliği var idi onun muğamlarında ve bu da onun özüne məxsus ses tonlarıyla, özüne məxsus mahnılarıyla, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqlarıyla, xüsusi səs oynatmaları ilə yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında Azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könüllərini alarmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Bunlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhcəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimləri də İldırım dayını ətraf üçün sevdirirdi.
Bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm? Bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm? Baxmadın üzümə sizə gələndə, bələ baxmadın üzümə sizə gələndə.
Hansı mahnını, hansı muğamı o daha gözəl oxuyurdu və...
Təbii, mən musiqiçi deyiləm, lakin onun hamı tərəfindən...
Siz məsələn hansını xoşlayırsınız?
Hamı tərəfindən sevilən seyirciyə təsifləri hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsifləri var fondda qalıb. Bir də muğamlardan əsasən cəhargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itirib indi də axtarırlar və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət eləyəm ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitənizdə ailəsini təqdim etsə, biz onları yenidən Azərbaycana qaytarmışıq.
Yəni, Azərbaycan radiosunun arxivində yoxdur.
Arxivində yoxdur. Musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün, bir neçə mahnıların adı çəkmələr, özünə məxsus oxuduğu seciyyə təsnifi var. Bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu şur təsnifləri var. Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu xalq mahnıları var. Bütün halda ortalığa çıxan isə, təbii bayaq dedim, Şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin...
Şur muğamı?
Bəli, şur muğamı.
O yoxdur.
O yoxdur, təsifləri qalıbdır. Bir də cahargah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim.
Gülmədim, şeydə verir, heç üzümə gülmədim. Vədə verir, vədəmizə gəlmədim. Vədə verir, vədəmizə gəlmədim.
Və Bəs SS yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz?
Hamısına müraciət eləmişik. Hamısına saxlanandan sonra birinci dəfə 2005-ci ildə Prezident aparatına qədər müraciət olundu. Hı-hı. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayev adına Flarmanyanın nəzdində olan Vahid Poeziya evində unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar, rəhmətli mərhum İslam Rzayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbirdən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldırım dayı haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bildilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz. Neçinci ildə doğulmuşdu
İldırım Həsənova? 1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan dərd, bəla, imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini, bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yerdə qalanlarını görmədi. Üç oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının həmişə fəxrlə çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Universitetində idman müəllimidir, ortancı oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancının adı Allahverdidir, balacan da oğlu ən çox İldırım dayının yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca oğlu son beşik ədalət.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa yox?
Xəstə ilə xəstə olmadı. Gözümüzün qabanı, mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ay da, nə? Dedi, yox, ey. Gedirəm, balaca ədalətdən müğayət ol. O birlər deyir, böyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutlarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli, mərhum müğənnimiz Zülfü Ad Güzəlovdan qonşu yaşayırdı.
Və harada işləyirdi?
Flarmoniyanın müharibədən sonra Flarmoniya gençlərində 10 salistindən müğənni, xanəndə salistlərindən biri bu idi. Xan Şunski, Mütəllim Mütəllimov, Zülfad Gözülov kimi müğənnilərlə bir sırada 10 nəfərdən biri idi. Orada indi bu günləri məşhur olan, bu günləri atsan qazanan müğənnilərin əksəriyyəti cavan uşaqlar idi o. Yəni onların ayrıca Flarmoniya bağında bilənlər görüblər də olub. Orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xan Şunsk oturan partada misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm, onlar otura bilməz. İldırım dayı oturardı. Sizə verdiyim qəsitə şəkillərinlə də. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər, Fransızla gəl. O yazını oxumuşsa orada var hamısı.
Oxumuşam.
Bəli.
Bəli. Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar.
Bəli.
Eşitməyənlər işsin deyə, bəlkə bir-iki deyimi yada salasız deyirəm.
Bəli, məmnuniyyətlə. Onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər, yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur, yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abalam, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənə. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatırı ilə anılırdı həmişə. Bir gün işlər ki, cəfə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atasımı, anasımı, dünyasını dəyişir. Eşidir, gedir. Söhbət olur rəhmətli də, evlər bir-birini oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var. Göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağarı görəcəksin. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir, oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamı yaxını bilir, başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətliklə çox yaxın olmuşuq, gecə günümüz bir olub, biz şinelin altında yatmışıq. O yas qəbul eləyən insan, yaşda biraz cavan olur, durur ayağa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz, amma bu rəhmətlik mənim anamdır, sən onu hardan tanıysan?
Bəli, bəli. Bu,
sən demə, məhəllənin dəyişik salmışmış. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedir. Deyir, mənim anam idi. Anam müharibədən ağarıb, şinəli harada, şinəli altında yatıbdır. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur. Və xalq tərəfindən də o çox deyilir. Misallardır, hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə bəhs zarafatları olub. Onlar haqqında deyimlər olub. Bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu torpaq bir cənnət deyil aya nədir?
Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asiya Zeynal adından musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgəzəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son 2 ili orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamı daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlaması rolu var idi. Və söz deyimində, muğamın hər növü üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyicə İslamın tələbəsi olmuş. Seyicə İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb, həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də, Əlbaban Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağırın toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağırı bəs bəyi də gətir. Bakı kəndlərinin hamısı ona baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi, ham ona bəy deyir. Ki, onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, göz toxluğu da bəy kökün saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşlamışdı.
Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Rəşadət bəy, gəldiniz və dayınızı belə incə hisslərlə andınız.
Bir də sonuncu xahiş edərdim ki, kimdə onun lent yazısı varsa ona xahiş edərdik ki, sizin vasitənizlə yaxud da evlatlarını tapa təqdim etsin ki, biz onu Azərbaycan xalqı üçün yayaq.
Unudulmuş ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım necə çaxdı dastanı burada bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Apacı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM
101.7 FM
hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.